amis jeunes, bonsoir et bienvenue dans votre émission Tous au grain. Aujourd'hui, nous sommes dans le Grand Wassoulou et plus précisément à Yanfolila, un cercle de la région de Bougouni. Bi ananterichi finakao amena kuma binka ode tunga fetagaye. Qu'est-ce qui pousse les jeunes à aller vers les zones urbaines? Quels sont les avantages et ses conséquences? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les jeunes de Yanfolila restent chez eux? Pour avoir la réponse à ces questions, nous sommes au quartier Guanabougou avec les jeunes rapatriés de l'Espagne du cercle de Yanfolila. Angamro weleleun oluye burema sangare burema ininyauma. Cheikh Oumar Sidibé. Cheikh Oumar, bonsoir.
Bonsoir, ça va bien?
Oui, ça va.
Comment allez-vous, Bachité?
Bien, merci. On est aussi avec Moussa Sidibé. Moussa, ininyanguma.
Ininyanguma.
Merci. Ameto Alsan Sidibé Lakaofi, le président de l'association Karim Sidibé. Karim, bonsoir.
Bonsoir.
Bachifouite. Et au cours de cette émission, il y aura également de la musique, l'interview de l'artiste de la semaine. Et nous allons terminer en beauté avec les hits. Et ça serait avec Imirana Kilomega. À la présentation, je suis Adama Amadou Haïdara. La partie technique est assurée par Gagny Kanti. Amis jeunes, bonsoir et bienvenue dans votre émission Tous au grain. Aujourd'hui, nous sommes dans le Grand Wassoulou et plus précisément à Yanfolila, un cercle de la région de Bougouni. Bi ananterichi finakao amena kuma binka ode tunga fetagaye. Qu'est-ce qui pousse les jeunes à aller vers les zones urbaines? Quels sont les avantages et ses conséquences? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les jeunes de Yanfolila restent chez eux? Pour avoir la réponse à ces questions, nous sommes au quartier Guanabougou avec les jeunes rapatriés de l'Espagne du cercle de Yanfolila. Angamro weleleun oluye burema sangare burema ininyanguma. Cheikh Oumar Sidibé. Cheikh Oumar, bonsoir.
Bonsoir, ça va bien?
Oui, ça va.
Comment allez-vous, Bachité?
Bien, merci. On est aussi avec Moussa Sidibé. Moussa, ininyanguma.
Ininyanguma.
Merci. Ameto Alsan Sidibé Lakaofi, le président de l'association Karim Sidibé. Karim, bonsoir. Bachifouite. Et au cours de cette émission, il y aura également de la musique, l'interview de l'artiste de la semaine. Et nous allons terminer en beauté avec les hits. Et ça serait avec Imirana Kilomega. À la présentation, je suis Adama Amadou Haïdara. La partie technique est assurée par Gagny Kanti. Bi amena kuma minka ode tunga fetra Yanfolila abichoko jumena. Donc on va aller avec vous, Cheikh Oumar Sidibé. Est-ce que le phénomène existe réellement ici à Yanfolila?
D'accord. Et yanga kuma damne mbé bela jelenfo aw munu bora bamako kana soroya ba fo ka walin mando dante folimina ka nga radio directeur fo no ya radio kusan directeur ka wasulonga bela jelenfo amba fo tunga fetra inferno. C'est une réalité qui existe chez nous ici. Donc, demain nous bêtons à faire watibé, commentala. Folo ni samia chiu tumbana. Donc, climat fait demain nous tumbe boka tafengeni. Mambe wati menabi. Anyonya lendo fambela jelena samia kotala climat kotala. Demain nous bebo wati kadouye.
Burama sangari. RFM unebi nani ni mukama shifumba ni kabok mabe.
Voilà, malmamso. Si vous faites mouya tout, si vous faites beau, quand on est tout en fait, on fait galère bien, galère fangabon. Deux ans nous flan, petit barabala, bon, fin de mon boulot. Allez, n'y est quoi, c'est un infamous record là. Qu'est-ce que le problème? Bon, en même temps, j'ai l'air comme un gars, moi, il flan, il t'en met, il m'y tout, moi, fin de sur la houla. Mais ouadjou, la deux ans nous beau, quand on.
Au club Mangamununa, Olu Bébé Grenkola, Ameta Sani, association président Karim Sidibé. RFA tunga fetara anafa ere jumey
anula tunga fetara nafa bala ko misisa nafa tala parce que nafa mbala flo la mrot me boka ta fengini kana mansaw deme mais sisa ni ibora hamunu toya ni makuna ebe na wasoro wolu blali nyefe kaba wore kama sisa tunga fetara kagele parce que sant me bo flo la kata tlema ke kasi. Mais ça, tu ne bois pas ma sangir car il te fait un strogana. Moi, de ton avis, ta gueule est 600 rédé. Sinon, falloir n'a pas tombé là parce que n'a pas tombé là, tu m'as dit l'ouda irmaigne n'incana. Moi, je bois la 600 et bien ta fonga fait un bas de strogana. Moi, de bedou, il est là, c'est qui? Moi, de ton avis, ta gueule est.
Maintenant, Moussa Sidibé, il y a la fin de la folie là, il y a un peu de la chifou. Il y a
un peu de la chifou. Il y a un peu de la chifou. Alhamdulillah folo ane sisante kle folo mo ko me girin kata kokan nata mununa onna tawlu vraiment chamam bola la ko djukum chamam ba bola la folo ambe nyala ke watimna ka seka dusuta kanke espanta kan watulla ni espanyolo jatimna usela ka fencha ba realite me bi ambe chukum nanta mo munbe do besan rika ko ma papier sural ka sojo bo ma ko bi ulula lu bien refe en fula o kadro me en fe yam fula mara re mu me wasul mara re mu me labi ibe bulla ma fen fenna ki be do ki re ko ni de me ba sorla ila ko na kara sene bulo yo akala baga mara yo ibse ka nyasro irema dem mba ko droni haklinan ko droni do o droni bise ka anjienta ni sensibilisation sera ka ke kase ka mouye klaminke ka ira moula ka fuko klaninke kunte biro ko no bara droni o problem de andala suno jonko ala ka fuko fente se ka ke an feyan bi no wote se ka ke ko gam robise ka fen o fenga bi an feyan an ga yam robise ka ke ali misalla aire min nesikina ka bo kokanana kana ne kumbe algérie ka bo do ma fobi kebe de ma barala ne re nyamba la fiu garsega masoro mimbe ke sababuri ka nanfulo baka sabila cinema me nanfulo mesoro mo wulo bi anga maran na sanuna na fura ka fo hakli be ka nanfulo na bara wallahi dute akelimbe be se ka joni ka apply ka bla ya warla me warni mesoro abe banduna parce que hakli te ka la bara war soro le tabane hakli mbege ka la bara foko nyini ko dijino uma
yam foli la chifun koku mawobe demeni information a ils ont surtout besoin aussi de la sensibilisation et de ce fait nous allons avec la première musique de cette émission et ça serait avec Kumba Sirakuita dans son titre Tungamani. Ka kuma sira ko itale ka tunga mayo donc di la mais 600 tunga mayi si fumere u biano u badon mimbala. Alors Cheikh Oumar Sidibé, Moussa vient tout à l'heure de parler de sensibilisation envers les jeunes. Vous, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cela?
Bon, je crois que mon ami a tout à fait raison. Donc pour éradiquer l'exode rural des jeunes, je crois que la première des choses à faire, c'est de sensibiliser, c'est de faire passer l'information nuit et jour pour faire comprendre à nos jeunes frères ou bien à nos jeunes que nous pouvons avoir tout ici si nous nous mettons au travail avec un peu de coup de main et un peu d'intelligence. Donc nous pouvons avoir tout ici. Nous avons la terre cultivable. Nous avons ici des endroits pour faire l'élevage. Donc je crois que nous avons besoin de l'accompagnement, d'un coup de main et surtout des formations professionnelles. Parce que quand on parle de travail, donc on parle aussi de la formation professionnelle. Comme mon homologue a dit, donc il y a beaucoup de gens ici qui gagnent de l'argent, mais ils ne savent pas comment l'exploiter. Donc je crois que nous avons besoin des formations professionnelles pour que nous puissions s'en sortir tous ensemble.
Et je vous rappelle que nous sommes à Yanfolila aujourd'hui pour parler de l'exode rural. Et vous pouvez également écouter C'est tous au grain et toutes nos informations sur le service Kounafoni au 37 321. Mais vous devez avoir 100 francs de crédit dans votre téléphone. Ametoni Anteri Chifina Kouye, Ameta Karim Sidibe Alefanfe. Ere association nyemaye. Association beka munde ke wala sa chifun ou kaseka sigi. Awa beka munde taka demen sugu jume taka nyeshuma.
Association beka folofola tumeka demen ke. Men si sa koum ne fengera position dola ame reyon ke. Men koum amounu be ambe bolbolu ke. Do bebe obe ta bo klub biko nanto do klub biche ki. Wolbe deplase ke na reyon na. Bon, ne isan son te, wati bebe ka mwogo ka mwotomina yama isan sikala, akagele. Da nana kesa, ne riyon be, amunu be, yamfula dala, ne depansi bate munu tala, ame nyongon wala ambe riyon ke. Oh, ne, kama, ambe seka, ambe ka riyon munu ka, ama jabi soro, amfene riyon jofolo. Ne mwogo unana, ku mwogo bala, ame nyongon, ambe nyongon wale ka, sika riyon ke.
Nyako. Oh, Musa Sidibe. Et à essayer de faire tout ça. Il sait qu'il y a un don à Koukera Chikoumnawa.
Ah, ok.
Il va y aller là.
Non, vraiment, tout ça fait ça. Il y a un peu de temps. Parce que je suis en train de me dire que je ne peux pas danser. Mais au Konana, il y a un peu de temps. Il y a un Algérie. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de ka damna bama ko folon defet ga ko nimbe do ka foko e ko nimbe boyan ko ngata tunga fe ka damna ga o folo ka ta depi o e kokser ko gulle prita ka normal lable don sera fe o e depanse damna ni sera ga o fe na tuni no ya damna le e ba foko yene ka jugo don ay mo bi wolon flan don ay be do kamion ko no ay be sigi ngon senka don soute bulla atlete bulla don difficulté chama ila ko no nyaaye fe o ye ntunta fe nyina mo ya ko no ka fe mu ni parce que oula ne mobile la jola sara kan soufé aybe jo aybe da mobile ni mobile côté do la donc aybe rata ay kunt le namé fam fé aybe da ay bolé rom la aybe da ka nyasima en kan ni mobile gré bobo yé fam fé pour que farké jola kanana yele mo dalenga parce que sera ko tala wira dama de bado mo njolé ya duguni mbéni rosinala mais sera ko tala donc be boro chour la chenchenka donc o konna na ay oula enquête mo gré na ka do mobile ko no. Malheureusement, donc, mobile il y a un docteur. Donc, moi aussi, je suis là, ça vaut 40 ou 1 heure à Nitka Sekabi. Donc, tu as dit que tu es un docteur, tu es un docteur, tu es un docteur. Quand on fait un peu de temps, on dit que tu es un docteur, tu es un docteur, tu es un docteur, tu es un docteur. Donc, vraiment, on a fait un peu de temps. Donc, on a bien fait un peu de temps. Moko kelengrena wanan nani donc ay ti se possible fla ko nima ko war be ban ni war bana donc a toy bresse donc mobile a toy bresse sa a be la joara na we bolle am na le foko we rese boy ni se l'Algérie fena tu nañe tamin kay no 107 kon nana wari mbé na war na chowe pour ki kam ko kese ka watan sur abulla malla ibe watan duru de dati ma donc la wadru be ka passé parce que yon war be transféré chou la pour ka kese ka mali sur. Donc quand on a un référendum, le mouvement vraiment, donc on a qu'à sortir, faut passer pour voir qu'on a, donc drôme de rouer ma solo, donc à quelle zone zone.
Cheikh Oumar Sidibe, est-ce qu'il y a des mesures d'accompagnement des autorités locales ou des ONG?
Bon, je crois que donc comme le président l'a si bien dit, donc il y a l'OIM qui est à Bamako. Des fois ils viennent ici pour nous rencontrer, donc vraiment, OIM, il nous accompagne aussi. Même la dernière fois qu'ils sont passés ici, ils ont fait des aides par rapport à certains immigrants. Donc d'autres même ont ici des machines à coudre, de l'argent en espèces. Et ils nous accompagnent aussi avec des beaux conseils pour qu'on puisse comprendre qu'aller en exode, cela ne va rien nous apporter que de la malheur. Et vraiment, on fait de notre mieux pour sensibiliser nos jeunes. L'autorité aussi fait de son mieux, mais comme vous le savez, donc chacun a sa manière de penser, donc c'est une réalité qui existe chez nous. Donc des fois, même quand tu donnes des conseils, il y a des gens qui sont trop durs. Donc ils vont essayer de faire à l'air, ils vont faire ce qu'ils veulent. Donc je crois que l'autorité fait son mieux quand même pour la sensibilisation.
Ok, nous allons un peu souffler en musique. Cette fois-ci, on va écouter Escopé dans son titre Simbo Foli. Oh, ben Simbo Foli, donc, alors, Escopé, qu'a donc dit. Ok, on a dit qu'à la venir, on fait. Mais y'a Fadeli, dans le déjeuner, on a fait. N'y a ton mime vilena, non ma bandine de Bogenega. N'y a ton mime vilena, non ma bamba mangate gumie. Uro da lo maraga, ijo don glotti bozumalaga. A solo mana keneka, non ma saraga jonfaro bala. A niji gube dimina, ijo don solution dominula. Uro jedo da zejuga, angato filiti gignella. Java azegi atigima. Nisumane e keneta, derige o non volo ivoe. Wauman zaya ivoe. Anizigi e keneta, pulaban, papa gade voila. Enzanime kumala, peleke peleke kundoro vala. Che nanzama gunjela, ayiri binga wila. A medal ludima, enzanite kumabe. Nishi yorobe dimina, ni yoro ni mokadika kalawe. Nishi yorobe dimina, ndate bere yo kumate boneda. Janya mabe kumala abora nere drama nete kumono anyenga liva dola ni vain zoro meziga dondonina ajanya mabe zugula komo zoro ni tala idadu abenyete da komoka ni nyema yela la komo idaye urudo di adamuna mina dibi boni njuguje ajina ukuse mbwala ningele ningele me ningelege asuse le play yoro minata abama nombe kuma minata Asuse le player on minata, bama nange fale me guma minata. Tamanga na ubitama, yala nga na unayala. Tamanga na ubitama, yala nga na unayala. Ok, on vient juste d'écouter Escopé dans son titre Simbo Foli. Burama Sangare, awe ga foka te se ganye fo. Do ninye fo shifu yanga famo.
Awe famo. Awa, bele akodane du. Madame ne... Ni pour la gawi red dans la caselle. Ah ko hera ni hera bana. Sono jaram no be ko kala na kadidu. O red ya en chouvé sa yama.
On broma sangare ni chifina ka onana e fan fe bi ku be fe kata. E be mu funyana.
Oh, am besi ko o fange o kaseka e munyu. Parce que kamere ya fonya ma barabe am fe ya me de me mako de be mu bla. Sho du golobe. Ni e il tulbe de soro. Ni gbe amara be soro ma te gani ko ne ni de me roti la de ede dembe ke ibulo sisan de gele abe du ko na be du suka bo e de se guta la so ali na ni nga chendo digi ko sebe so tu ma fe ka bo mo che se wala nga samyan gbele ya ke nyofe nyofe na ni gbele ya ke nyofe do ami se ka na mu soro be se ka ke mu sa kai me a go go se ka be du ko no ni se ka be du ko no do nga ti se ka tu yonga bo e be se mu fo sisan probablement ni ko gida do apero ta tsika be foko songon bala del tron ambe mnyo ko fele de me ko le do
Cheikh Mar Sidibé, est-ce que vous avez essayé de démarcher les autorités? Est-ce que les autorités sont au courant de ces difficultés des jeunes?
Bon, je pense que oui, les autorités sont au courant parce que même quand l'OIM vient ici, souvent, donc, ils invitent, le président même invite les autorités de cette ville pour qu'ils viennent participer à notre rencontre. Je crois que l'autorité est au courant.
D'accord. Et nous sommes presque à terme de cette émission. Qu'est-ce que vous avez à dire aux jeunes pour les sensibiliser, Karim Sidibé? Et bien, c'est quand mon effort.
Il faut.
Et bien, c'est quand la délicate du mène de Chifouma.
Chifouma. Bon, la délicate, je vais vous dire que vous allez à l'émission. Vous allez à l'émission de la radio. Vous allez à l'émission de la radio. Pour vous, vous allez à l'émission Je suis en mission de voir parce que ni bora et beta et forming key ni ok et bewar sro. En me remis en anaye moche en fait habitant de mambarani, c'est nous comme en demi-en moche m'embêtou en 600.
Moussa Sidi, c'est comme mon frère Karim Taka.
C'est comme mon frère vraiment chifina kawire, chamaye, réalité, chamaye, réseaux sociaux là, ni awira kakuna felene ila, alhamdulillah. Mo chamba le fen chamba kalama sisa hal ni mata an bɛ ka kuma minnu fɔ ni walankatali yɛrɛ hukumu kɔnɔna na i bɛ se ka fɛn caman kibaru sɔrɔ ka sɔrɔ i ma se a kɛnɛ kan a bɛ ka bɔ mɔgɔ minnu da a fɔra i n'a u bɛ bɔ wasolo yan donc hali n'i sigilen tɛ kɛnɛ nin kan nin kunnafoni walawalali yɛrɛ kɔfɛ donc i yɛrɛ bɛ se ka hakili dɔ sɔrɔ i yɛrɛ ye ala n ka musomanin minnu tun bɛ bɔ yan ka taa yan ne bamakɔ dɔrɔn ko n bɛ taa baarakɛdenya la ka taa kɔnse la n ka mɔgɔ fɛ nɔ bi o bɛɛ ka dɔgɔn toro mɔgɔ de bɛ se ka bɔ hali bamakɔ bi kana kɔnse la ka mɔgɔ fɛ wasolo mɛ wasolo n ka den k'i cɛ ka taa bamakɔ kɔnse la ka dɔgɔn parce que an bɛ fɛn minnu sɔrɔ an fɛ yan nɔ damanda bolo ka ca i bɛ se ka taa gramu kelen bi i bɛ taa b'a sɔrɔ 7,000 7,000 ni dɔɔni donc i bɛ se k'a sɔrɔ tile kelen donc o la vraiment an fɛla kɔni n bɛ k'a f'i ɲɛna cogo min na kunnafoni ani gouvernement ka dɛmɛ min bɛ se ka se an ma dɔɔni o fɔlɔfɔlɔ o ye angɛrɛ ko ye sɛnɛkɛlaw fan fɛ parce que o effort bɛ se ka fourni mɔgɔw bolo kojugu ani ka se ka fɛɛrɛ tigɛ sifinnakaw bɛ wari min sɔrɔ a wari bɛ se ka kɛ cogo di u yɛrɛ bɛ se ka labaara cogo di mago yɛrɛ de y'o la sinɔn an bɛ cogo min na ntan mɔgɔw bɛ yan o si ma san 17 o bɛ taa b'a sɔrɔ o bɛ 5,000,000 10,000,000 20,000,000 sɔrɔ donc a labaara hakili tɛ yen a wololen fan bolo yɛrɛ fana t'a labaara cogo dɔn donc a bɛ kɛ ka so jɔ so a bɛ dun duncogo dɔw la kɔfɛ a bɛ tila ka gɛlɛya ye donc mako de ye o kunnafoni dɔrɔn de la ka se k'o di an sifinw ma sinɔn an ka lalikan de ye vraiment an yɛrɛ bɛ se caman kɛ o la kojugu parce que bi réseaux sociaux ni arajo kunnafoni ninnu na vraiment mɔgɔ caman ye kunnafoni sɔrɔ.
Burama i bɛ se ka jumɛn fɔ autorités ɲɛna bi aw ka dɛmɛ sira fɛ.
Bon madame n'an kɔni sera ka autorités sera ka dɛmɛ di dɛmɛ ɲini ka di jamana sifinw ma o de ka ɲi parce que sifinw filɛ nin ye mun na i bɛ ni labɔli kan. Fin de tey ne demsenou bi boyan bi ko meta jamana kono fin tey no re an ko ni ba fo difficile fou famo ye nous cela ka koma ona na kana nyine ya nous cela ka demen nyine ka de am demsenou na barada ro be demsenou boule ya est ce que be ko fa la nyine ya mais foite demsenou boule de mon bra fleni wati de mon bra ka di do wi amandi do wi o be bala parce an ko ni an kɔni ye ko damina mɛ an ma foyi ye a ko kɔnɔ fɔlɔ ma foyi ye a ko kɔnɔ fɔlɔ n'aw kɔni sela ka dɛmɛ don denmisɛnninw ye ni dɛmɛ bɛ denmisɛnninw ye n'u bɛ baara kɛ yan ɛsike u bɛ bɔ wa u t'i bɔ dɛ mɛ ni fɛn tɛ so kɔnɔ parce que a fɔ ko fɛn dugu kɔnɔ n'a tɛ ka so kɔnɔ a tɛ yen nɔ dɛ nafolo bɛ kɛ dugu kɔnɔ mɛ n'a tɛ ka so kɔnɔ fɛn tɛ yen nɔ dɛ an kɔni b'o sɛgɛ bilen yɛrɛ de dɔn yan parce que an kɔni bɛ sɛnɛ kɛ k'an dayirimɛ ɲini kɔrɔ mɛ nɔgɔ ko fana mana na n kɔ o y'a ta porobilɛmu ye nɔgɔ yɛrɛ da ma nɔgɔ an sɛnɛkɛla bolo yan bi dɛ o da ma nɔgɔ ba an ni ka ɲɔgɔn ye nin filɛ nin waati bɛ an da bɛ gosi dɛmɛko ninnu na hali nakɔko ninnu ni yiriforoko ninnu ni sɛlamɔko ninnu an tɛmɛna nin bɛɛ réseau nin kɛ nin bɛɛ kɔnɔ foyi ma bɔ a si la.
Place à présent à l'agenda culturel de cette édition. An ka bi artiste invité o bɛ bɔ Kita a tɔgɔ ko Abubakar Jabate ni a bɛ wele ko Bosby il a échangé avec Umar Ouigalo.
An b'a yira k'a fɔ ko bi su in na an ni Buba Jabate di Bosby ka bɔ Kita yan nɔ an de bɛ ɲɔgɔn kan ni Ala sɔnna. Buba Jabate ale de ye rappeur fɔlɔfɔlɔ ye yan Kita yɛrɛ. Buba Jabate, ça va?
Ok, ça va. Kodi basi te yen?
Alhamdulilah.
Donc aw yɛrɛ fo radio tamani aw ni cɛw ka cɛsiri n'aw ka wuli ka jɔ la.
E nana rapu la cogo di?
Bon ne nana rapu la cogo min na parce que jani adamaden jɔni kunna de i b'a fɛ sababu ɲuman. N bɛ n mamuso bolo parce que n ka lamɛri banna n tɛ n ka lamɛri dɔ depuis n fitinin ma. Donc n fa kun bɛ yen mɛ n fa kun voyage la n mɔnna n mamuso de bolo mɛ n bɛ n to n mamuso ka baaramisɛnninw na n bɛ to ka dɔnkili da n bɛ to ka dɔnkili da. Finalement n nana Sydney ka tan wagati terikɛ dɔw tun bɛ yen u tun bɛ n bila Sydney dɔn na quoi. Et k'an to dɔn na don na dɔrɔn Kita Djigba dɔ bɛ yen Djigba Djigba a ko ko munna pour que i ye jeli tɛ se ka kɛ dɔnkilidala ye a ye mikoro di yan n ka dɔnkilida fɔlɔ o daminɛna Segu Koyita ninnu ka da la international malien donc n donna dɔnkilidala o hukumu kɔnɔna na Djigba Djigba.
I ka rapu ninnu kɔnɔna na i bɛ dɔnkili jumɛn de da.
Bon ne ka genre préféré Mandenke n bɛ rapu kɛ mɛ n nana varier ka yɛlɛma k'a dɔn i b'a dɔn diɲɛ laban bɛ ka se yɔrɔ min na bi wawo ninnu tɛ laban quoi sinon n y'a daminɛ ni rapu mɛ sisan n ka base yɛrɛ ye Mandenke de ye n bɛ Mandenke de ka rapu Mandenke de kɛ.
Ok i ka rapu kɔnɔna na i bɛ message jumɛn de fɛ i kelen.
N bɛ kuma actualité de kan ani mun bɛ mɔgɔw sɔn hakili la ani mun bɛ mɔgɔw lana ɲuman ma mɛ n tɛ kuma fɔ mun bɛ mɔgɔw lata juguman ma.
I ka dɔnkilida kɔnɔna na i ye gɛlɛya jumɛn de rencontré.
Bon ne gɛlɛyaba rencontré parce que n'i y'a jateminɛ ne mɔgɔ fɔlɔ rapu la depuis n donna la 2000 2007-2008 nana bana kan ye mbon kɔrɔtɛ la kana n bana n ye bana san fila kɛ bana la donc n ye gɛlɛya caaman sɔrɔ bon en même temps n dɔgɔni mu min duguma u min klashe u be n ba nini u be fɛn bɛɛ kɛ i y'a famu u be na gosi parsek bana yi kɔnna na n ye fɛn dɔ sɔrɔ n bolo kelen fila u gɔlɔna bon donc u m'a fɔ ma manamanakanw fɔ ma ka ca mais a si man décourage kuwa
kita kɔnna na aw tɛ se ka bɔlɔ rapo la
non an tɛ se ka bɔlɔ rapo la n'an sigi an bɛ bɔlɔ rapo la nɔnɔ an tɛ se ka bɔlɔ la parce que kitakaw yɛrɛ ma valɛri kanw na fɔlɔ parce que n'i y'a jate minɛ studio ɲuman yɛrɛ fɔlɔ tɛ kita en même temps n'i y'a mɛn i bɛ dɔnkili da fo studio ɲuman de ka kɛ donc mɔgɔ de ka sɔrɔ k'i financer fana mun b'a to i bɛ se ka produit ɲumanw bɔ hali ni voix b'an na ka dɔnkili da hali ni hakilina ɲumanw b'an na ni wari t'an bolo k'an financer o gɛlɛya b'an kan
o tuma n'aw bɛna prise kɛ aw bɛ taa fɔ min
prise studio mun bɛ yan n'an lakɔnɔdon la an kan ka valer ka taa ɲɛfɛ de mais olu fana qualitéw ma yɛlɛma mais an b'an jija ka baara dɔw k'u la parce que u produit n'an y'o kɛ u tɛ consommer ko il faut quoi parce que an mago bɛ qualité mun na an t'o sɔrɔ donc an b'an débrouiller n'an bɛ baaramisɛnninw ka fasamisɛnnin mun da an b'olu da k'o do tugu ma ko k'a fɔ studio ba bɛ yen k'an bɛ baarabaw k'o la i bɛ se ka fɛn mun bila nationalement k'a ka ye an t'o baara kɛ quoi
i bɛ acapella kɛ
ni diya namo ka di ye n'i ka montere n'i ka afishe ni dun ka bebe duma ye n'i ka montere n'i ka afishe bebela kanu tɛ sayi duma ɲe ere ka di ɲe ye n yɛrɛ valide dɔw ta ye apucu dɔw ta ye skini ye bɛɛ n'i ka gure don mun ka don ta i ka yira bɛɛ ka ye jarabi bana ye fa don ne la bebe cɛba dɔw ka gu ye jɛma belebele falenma ila furu tɛ sa apucu ila furu tɛ sa ila kanu tɛ sa apucu ila kanu tɛ sa i kana mi papa la femme de sens apucu ngigi comporte bɛɛ ka ye dadila muso masa skini ngigi yanba muso ya dun bɛnen bila ila kanu tɛ sa tɛ la nɔgɔla tɛ yoboyabala fewu
donc apucu de ka di ye quoi
apucu c'est mon goût
alala
apucu de ne ka gu ye
d'accord y'a pas de souci ka yira lɔ ka fɔ an tun bɛ kita yan ani Buba Jabate alias Bosby an de bɛ ɲɔgɔn kan yan kita kɔnɔna j'espère que aw y'a faamuya an b'a fɔ ko aw kan bɛ dɔgɔkun wɛrɛ ni ala sɔnna an bɛ artiste wɛrɛ sɔrɔ yan.
Pour la rubrique astuce, nous allons à la découverte d'un plat bois à Tomiya. Pour en savoir plus, Joséphine Keita.
An taara bɛ dilan tiga ani dakun. N'i ye tiga jiran, a bɛ jiran mɛ a tɛ mɔ kosɛbɛ. Ka taa sin i bɛ jikalan fitinin ni ji sumalen dɔ sogi ɲɔgɔn na ka kɛ ka tiga ɲagami k'a nɔɔni fo ka taa tiga tulu bɔ i bɛ tiga bisi fo ka tulu bɔ ka sɔrɔ k'i sigi k'a mɔ i bɛ tila mɔni na o b'a sɔrɔ i y'i ka dakumu daji i b'o ji sɛnsɛn i b'ale kɛ ɲintin kɔnɔ ka a wusu dɔw yɛrɛ b'a kɛ ji fitinin na k'a wusu a wusulen kɔfɛ o b'a sɔrɔ i ka dakumu fɛngɛ na i bɛ dakumu ta ka a yɛlɛma la k'a datugu ka miniti dama damani kɛ o tan kɔnɔna i bɛ se k'a bɔ i bɛ kɔkɔ k'a la i b'a dun o de an taara dilan cogo ye.
Place à présent à l'Africain français Imirana Kilumeiga pour le hit.
Ok, merci Adama Madou Heiderha. C'est l'heure du hit avec votre aimable serviteur, Africain français, le kamikaze du micro, Imirana Kilumeiga. L'histoire de faire plaisir en tout cas à cette jeune génération sur les ondes des radios partenaires de Studio Tamani. Nous allons à Gao, la cité de Zaskia, pour retrouver Aliou Idrissa Maiga, ASP, qui nous chante ici Minya Minya. Pour les boutons, DJF, les Dambele. On continue, musique!
Acheter musique, it's good now!
Minya Minya!
Tout compte fait, moi j'avance, hein?
Ouais, on avance ici.
Mignonne,
mignonne, mignonne, mignonne, mignonne, mignonne, mignonne, mignonne, mignonne,
mignonne, mignonne, mignonne,
mignonne, mignonne,
mignonne, mignonne, mignonne,
mignonne, mignonne, mignonne, mignonne,
mignonne, mignonne, mignonne, mignonne,
machine ngay konnay
konnay
machine ngay zari
higera
na gabi
irkoi no kate
Écoutez ici, la jeunesse de Young Folie là, la musique de Gao. Voilà l'instant, c'était là bien sûr, Aliou Idrissa Maïga dans Minya Minya. Nous poursuivons la musique avec Faiza en featuring avec Malaké Bad Girls.
Faiza. Malaké.
Le beat est malade quoi.
Bad girl,
de Young Folie là, nous étions à Gao. De Gao, maintenant c'est Bamako. Bamada City.
Bien me love, ne bi touche mi la coule. Mena du mané gila. Ne bi biji, ne bi dera, ne bi waga shi. Mena kobere daiba.
Bad girl. Bad girl.
Oh, bad girl.
Bad girl.
No, 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 need a bad boy.
Bad girl.
Oh, bad girl. You can't eat a bishwe na ye. I'm a baradela.
Huh?
Baby, book kone ma kone kamise. Bide ye be na son.
Kone kamise.
Fon blan mode avion.
Ah, mode avion.
Shwe na ye sentiment.
Shwe na sentiment.
Aflen dalaman. Dalaman.
Dalaman.
Dalaman. Rambam. Midi planete son ye. Air flade ya done.
Huh?
Come on, baby, I do it.
Hey,
I do it. Even come on, get rampam,
rampam.
This is a bad girl.
Oh,
bad girl. This is a bad girl. Oh, bad girl. Bad girl, nothing done, even done me. Me na do man de kila.
Ma
binya na kibe sega ne labo.
Voilà, à l'instant, c'était là, bien sûr, Faiza, featuring avec Malaké. Nous poursuivons en musique pour terminer en beauté avec Ersuta Damanda.
Denga sara amasa suchama nevega do ya tigi tiga do ulan neba uninga nasi uolo muso tigi ya uolo denu nye medama tiga unto imuna ave muso chama kono kide medama ndala ala debe kuindo neba idenga sara amasa suchama nevega do ya tigi tiga do ulan neba uninga nasi
neba uninga nasi
neba
uninga nasi
Nebala kauyo ala mana minke fama ala tijala kija na musobe kasara kaboy debi
sara kabone yama
na dama mema ufa
fasha ma kama
tigila mojida oshu beta te katoludo kuma yare tipo daula oshu beta te katoludo kasange kuma yare tipo daula oshu beta te katoludo
seliko kuma yare tipo daula
ne ya ye de I'm a funny and I don't yeah, 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 yeah.
Subhanallah.
Muso jigi ya wolo denu ye me damantiga unto imuna. Ave muso chamanko no kite me damandala ala debe ko indon neba.
Voilà, à l'instant, c'était là, bien sûr, Ersuta Damanda, qui s'échoue. Voilà ce qui me fait à cette émission du Hit présentée par votre aimable serviteur africain français, le kamikaze 10 micro. Toi-même, tu sais, on se dit à la semaine prochaine. Ciao et bye.
Ainsi prend fin ce tout saut grain. Merci à nos invités Karim Sidibé, Initié Ikani, Kunafunin Bedilila. Moussa Sidibé, merci beaucoup.
Ok, merci à vous aussi.
Merci également à Cheikh Sidibé.
Merci, merci.
Et aussi à Bourama Sangari.
Hello.
Cher ami jeune, le tout saut grain est délocalisé ici à Young Folie là, dans la région de Bougouni. Et le thème de ce numéro, c'était l'exode rural. Nos invités nous ont assez développé le sujet et les problèmes auxquels ils font face. Précisément, il y a la sensibilisation et le manque de formation. Cher ami jeune, merci à tous pour votre écoute. Restez toujours, ne déconnectez pas dans un instant la version s'oreille de l'actu des jeunes.